mukililelo na VOA Lingala. Lolakala America,
Wuto Washington DC.
Franklin Cedric na Fatuma Kalala Limasiba sungiviso onzela ya masini ngai kombu ngai Eli Sango poko ila mupe boye bola muna banso na lina kanabiso sango ya mukilelo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukilelo to kulubela Joe Biden asengi na ekulu na ye dolar miliar kama moko na mitano pona kosunga Israel pe Ukraine na bitumba bazali na yango na Hamas ngambo moko pe Russie ngambo esusu nzoka nde parlement ya ekulu Amerika ekoki nanute kopesa ye yano opo na misolomie opo ba republikain bazali kaka nanute kukuka kopona moyangeli ya suku ya bakisi bilongi pona kozwa esika ya Kevin McCarthy Puna kuhuyu a lungwa kinesika yangu.
Good evening, my fellow Americans. We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to determine the future for decades to come. That's what I'd like to talk with you about tonight.
Seni misalami ya mapuna mina ekolo kongo demokratike bandile lobo la musiba na mboka puna kupuna mokonzi ya mboka peba susu na suka ya mubu moye.
Yemo kotata mokonja seni azwi mokano ya kofungola ba sensibilisation yo biso pe tokosunga po ete population na biso esala election moko ya kimia election moko ya mikakatano te
Bateki petelolo bateli misi misala mbisika mingi na ekolo kongo demokratika pona kosenga ete mbula matari ebongisa ntalo molobeli ya apenoki lisangali ya bateki petelolo na Nord Kivu akolimbola yango awa.
Ba operateur ekonomiki bakomi koteka a perte. Tomoni ke au fur et à mesure ke batu ba okende ba station komo kokanga moko na moko.
Monisco misalami ya uni ya buikisi kimia na ekolo Kongo demokratike epesi boloko bunene ya bunya ndako enene pona bana bakotaka na boloko boye.
Biso tuzali kokumisa mbula batari ya ekolo Kongo demokratike po ete bazali kotali la mambi mabana. Soki totie pavion elilo awa na boloko ya bunya ezali mambi mamotuya.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo to kolobela mapona mipona yango to yambi moko na bato tukumi bali na minei ba pesaki kombo pona kolele bongo ya mokonzi ya mboka Frank Diongo. Makambo ba emanso to kokende na bolai na yango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Kumbu ya bato banso tukumi bale na minei baye ba mikomisa ki na seni pona kuhuli la ma pona mima mokonzi ya mboka na ekolo Kongo demokratike ndimami na misala mia bobungisi ma pona mina ekolo eye. Liye bisi rapporteur Tomo Lobeli ya seni Patrice Nseya atanga ki na etendo like e lobi eti esengeli kozela sika mokano mwa cour constitutionnel nzo kande mibeko mipesi pe nzela na moto nyonso oyu ya moni ete moto moko kati na bandungwa ni asengili kozalate pona mbeba na mikandato na bomoina ye akokipe kosenga ete moto yango alongolama kasi esengeli ete mofundi yango alakisa bilembo na maye akofunda seni e bandile lumi salami akola musa bana mboka pona kozala na mapona mi mukambi ya seni Denika Dima asengi na milumi salama kina kincha sa ete basungi ban so ba tia maboko po ite mapona mi masalama na ngonga buku likunzi epesa bwa kibongo mbela na mabongisi manso lokola biyamba pe mabongisi misusu ya société civile na ba media mila nyakola musa bato mwango mubengami tukende kovote. Edi Kapenda aide de camp to musungi mwa mokonzi ya mboka ya Kalankundu Laurent Désiré Kabila oyo abimisa makina boloko epai ya likisa kimibu mingi na na etumbu ya boloko ya libela akatela makipu na bubumi bwa mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika apesa mimpete ya general de brigade ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC na mokano mwa mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mokano mwa botombolie musakola maki lubi na mpokwa kati na mikono mikano misusu mia mokonzi ya ekolo uyu apesi pempete na bato mingi basusu edika pende Uyu wazalaki kolonel abimisa maki na boloko na sanza ya yambu ya 2021 na mukanu mwangulu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi sima na kolikisa mibu tuku mibale na seperka makala po na bobo mibwa Laurent Désiré Kabila mulubeli ya mokonzi ya mboka tina salama uyu atangi mikanu miso mia botombo li bato lobi oleki asakolaki ete botombo mi bwa edika pende bo salami na lulenge la makambo masa les makatetu à titre exceptionnel le kola yelubamaka na lifa lancé Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe bandi lelo kotala na bozindo beba ya kokela ndanga ya lokuta ya aner misalam ya bokingi na ekolo Kongo Demokratike mupanzi sango Stanis Bujakera afunda mina yango busambi sami bwango bozali kokoba na seper 4 boloko ya makala epai Stanis Bujakera atiama na bokangami wuto koleka sanza mokosika ministère public nde ezali kofunda Bujakera na kokela ndanga ya aner. Ya lokuta na ngambo na bango ba sambeli ba Stanis Bujakera ba singi na makambo masato kati na yango okomuna penza ndanga ya solo ya aner pona kotala soki ekokaniti na eye ezali na mokanda Stanis Bujakera afunda mipona yango Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika azali ko senga dolar miliar en kama moko na mitano pona kosunga Israel na Ukraine na bitumba bikolo mibale biye bizali na yango na mboka na bango na lisikulu asalaki ilobi na itandoeke mokonzi ya Amerika asingi ngambo iso ya bana ba Amerika ko pesa yano na bosenga boye po na bozali bwa Amerika na mibu mikoya pe mikolo mikoya abwa kimbele yango tango suku ya nse ya parlema ya Amerika suku ya bakelimi beko etelemi na misalami ya yango po bakelimi beko bazali kaka kukukate kupuna mutambwisi mwa bango sima na bubako lami ya mui republikan Kevin McCarthy na baili ngombali ya ye ba republikan bazali kundungwa na bango na bango kasi ba kuisaki makati na kufunda kaye kutika mbula materi ya Amerika kuzwa nyungu mingi kuleka miliara kama misato pe kukuba kupesaka misolo mingi na Ukraine na bitumba nari isi na lisi kulu yae Joe Biden alubaki eti Hamas na Putin bazali makama makasi makeseni kasi ba kabuli eloko moko elongo balinginde bango banso babale kusukisa demokrasi na bikolo nzinga nzinga na bango akundela ki pe eti Lisi toile li yekolisa biso ete badongolo miso bafuta kate mutuya ya misalami ya bango ya mabe ntango bakonzi ya nkanza tope ba diktateur bafuta kate mutuya ya boteli tope kuluka kukwisa mboka ya bapa ya bamimakape mubulu makasi pe bawei pe bobebisi biloko. Tozungi na ekolo Kongo Demokratike pa ikoleka mbeba tuku mwambe na kama mibale na tuku minei na misato ya makoki mamomoto esalamaki kaka na sanza ya dibwa eleki elobi asher to misalami ya ONU ya baye bakima bitumba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Seni misala miyama pona mima ekolo Kongo Demokratike bandi lelo bula musiba na mboka pona kupona mokonzi ya mboka pe basusu na suka ya mubu moye. Nathalie Sekaburo Simurabie azalaki na esika yango pona viwa Lingala.
Nantina ya komobilize to kula musabayi population na maimatali maponami. Mamo kondi amboka ya bakili mibeko ya provincial pe ba conseil komino maye makosale ma omokolo mwa mokolo misato mwa ntukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya 2023 nde commission électorale nationale indépendante CENI e beti pyololo ya campagne ya sensibilisation to ya kotele misabato. Pona CENI bola musibato boye bozali mpona kotele misabato banson pe kosangisa bana mboka banso pona bozali ya bato ya lolengi ya malamu na mapona mimako ya denika di mamukambi ya commission électorale nationale indépendance alobi yango
na zwili bakulie mpona kubenga na bolamu ki bato banso ba société civile mingi mpenza masanga mabato biyamba balusambo mabungisi mabasi mpe bilenge bakulu mabele misalamu ya bopanzi nsango mpe mingi mpenza ba radio communautaire na ntina ya kopesa Santila na maponi na bitando to ba zone urbano rural to bisika ya musika na kati ya mboka
kaka na milulu miango bisaleli biabotele misibato lokolo ba deplionto makomi ya maimatali maponami mpe ya ba infraction electorale to ba mbeba na maimatali maponami mpe nzembo moko pona maponami etalisamaki mpe lisusu bato baike bamekaki lolenge ya kopona basaelaki bisaleli bia maponami to dispositif electoro biye bizalaki kobenga makala machine a voter mingi kati na bayi société civile baye bazalaki na milulu miango bakani mpe kopesa maboko pona kolamusa mpe na ngambo na bango bayi mboka mpo ete bakomisa ya bango mapona mima ye
me lokola lelo ye moko tata mokonzi aseni azwi mokano ya kofungola kofungola basensibilisation oyo biso mpe tokosunga mpo ete population na biso esala election moko ya kimia election moko ya mikakatano te
esengeli maponami masalema yango ebongi na biso tosensibilize deja bandeko na biso bayeba vraiman nasepeli na likanisi ya seni ndenge alanse kampagne wana ya sensibilisation
lisakoli ya misala to kampagne yango lisalami na ngonga moko ya motuya bipai wapi ntembe etondisami na mituna bato baye bazali komituna soki ya solo penza maponami makosale makolanda maye buku likonzi ekomi na ntango esengeli ogi kalongi mokili mibeko ya district ya tiango na kinshasa atalisi ete soki mbongwana bozali seni nde ekoloba to ekotalisa yango kasi lokola nanu elobi yango te elingi koloba ete manso makosalama ndenge ebongisami na manaka mamaponami tozwaki maloba ma ogi kalongi toyoka ye
donc mpo na ngai nazali sur ke maponomi ezali parce que jusque là seni oyo azali koorganize maponomi nanu alobi te ke ekozala te donc tozali na date constitutionnelle je pense que congolais ya solo solo ayebi ke tokende na maponomi soki ba circonstance esali ke maponomi ezala te seni wana nde akoyebisa biso ke vu ba circonstance x y maponomi ekozala te alors assemblée nationale qu'est ce que vous pensez donc mpona ngai ezali kutu d'actualité te tozoso prepare mpona maponomi oyo campagne ekozala lance ya 24 matin nasengi na bato nyonso bazala focus na date wana pour que tokende maponomi topona bakonzi ya sika
seni ebimisaki mokolo mwa lobi loleki nkombo ya bato banso bakondongwana na maponami ma mokonzi ya mboka nyonso 2024 bandimami kasi ekosengela kozela mpe mokano mwa cour constitutionnelle nzoka nde mokano mopesi mpe ndingisa na moto nyonso nzela ya koboya mondongwani moko to mosusu soki akoki kolakisa ete mondongwani yango azali na mbeba na kanda akotisaki na seni Natalie Kaburu Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Natalie Kaburu Simurabie bateki petololo batelimisi misala bisika mingi na ekolo Kongo Demokratike pona kosenga ite mbula matari ebongisa ntalo molobeli ya apenoki lisanga ya bateki petololo na Nord Kivu alimboli yango na elobeli ya fiston isemwami wuta goma
Voto zo sala eza po na produit pétrolier na niveau ya mboka ministre économie nationale nde a na compétence ya refixé prix ya carburant donc to sali mikole belé to zo senga e ba fixé ba batia ba prix ya sika mais
bazotia na bango te ba continuer ku gérer biso mais et puis que ba opérateur économique ba komi koteka a perte. Donc to moni que au fur et à mesure que ba to ba okende ba station komo ko kanga moko na moko to bi non au rythme biso nyosu to ya okanga to convoqua qui assemblée extraordinaire une assemblée extraordinaire wana il fallait to statuer. Tunde te yo comprendre que finalement ba station moi et Belissi et Kangi nao itikali eza en difficulté zo ko ka ko renouveler stock te de to lobi non to lancer préavis à grève te bi si ba autorité to lobi non côté qui ça a perte eza permité to ko continuer ndengo na te sino biso nyoso tout oya o kanga ba porte. Mieux vaut te préserver le nini moi que au etikali en attendant que beau fixer prix à sika au iso tenir compte na ba paramètre yo mokoza au ebike to essayer mata les lots sont rosa na 2700 francs te pour $1 au rosa $1 te pour au importer produit vos ala na devise babang na bijo ezo pesa na ngoli sous devise te kolukango na marché parallèle. Il faut au casque, il faut au salaba manœuvre belé pour au trouver en haut. Donc, tu es comme rendre compte que tous autres travaillaient à perte. Il y a un autre proposé à l'autorité. Mais, façon makambezo ezo kende, parce que tout seul là qui n'a pas ministre d'un niveau à Kinshasa, bah rassurer biso que le conseil des ministres de Zalara, ba aligné qui dossier on a ba go statuer probablement le loto lobby to rejoindre solution
atako ba sibino ba ko sala ba ko yanola malam na bosenga ba binu binu tina nini bo zongili misala me binu te
ba yebisi biso me ezamba la liboso ba yebisa biso te le 30 septembre na réunion o yesala maka na Lubumbashi o biso nyoso toza confier. Son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a annoncé que dans deux jours, solution est comme on en a. Mais malheureusement, dans deux jours, on a, parce que Zaka le 30 a annoncé, donc dans deux jours, on y fallait aller le 2. Mais les lots, c'est le 20. Donc, est-ce qu'on imaginait Moutassali trois semaines à zoter qu'à perte? Ce que ça donne en fin de compte. Donc, pour nous stopper l'hémorragie, il fallait tout kanga. En attendant que l'autorité va jouer la décision.
Et bon, Baïmboka, bonsoir, Lingeni.
Bon, Baïmboka, ils ont les lots aux côtés week-end. Baïmboka va patienter pour la situation à Malamouté. Va patienter. Bon, on peut pas comprendre. Parce que, au gros, on est commerçant. Et qu'on mine en scène un business, il faut gagner. Mais au côté business, pour perdre.
Ezalaki Providence Mohiga oyazali bongo mokambi ya Penoki lisanga ya bateki petololo ya Nord Kivu kolimbola na fiston ise mwami. Monisco misala mia ONU mia kimia ya kozongisa kimia na ekolo Congo Démocratique to kozongila ngongo sima sika tokulanda bongo na bozindo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na vewa lingala.
Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso lokole ya lelo, tuzali kolebela, mikolomie, manaka makafu kafu, maimatali, maponami, toko lobela, mabopesi kombo boye bozali kokuba. Pona yango, toyambi moko na baye basiba pesi kombo na mokolo ya lelo, toyo kike basiba komi 14 toloba, zomi na minei, baye ba pesi kombo, pona kowele la, ebonga ya mokonzi mboka na maponami, makosalama na sanza amibale lelo, toyambi bongo, mwana mboka Frank Diongo wazali moko na bango. Mbote, president, mwana mboka Frank Diongo.
Mbote ndeko.
To moni mposu mwe, upesi kombo na yo, pona kwe la maponami ya suka, ya mubu mwe. Bon, motuna li wosotu zutuna, ponye no pesi kombo, pona kwe la maponami. Eloko nini, uningi kosala?
Ya liboso, oyebite, ngai na ali moto ya mbongwana. C'est-à-dire que dans le pot, l'homme du changement. Oyebite de tous les Congolais, au Batikali, au Bapesi, au Komwana, Nazali, jusque-là, les seuls Congolais Oyo abondissent tous les présidents. Commandant Maréchal Mobutu, qui est le dernier prisonnier politique, Kolanda Kabila Le Père, dernier prisonnier politique naé, Joseph Kabila, dernier prisonnier politique naé, et puis même Félix Awa, na Aoutou Kangangaï déjà. Donc, il y a une étoile où ils ont salaté. Il faut changer les choses. Mboka Izo Kamba Mamabe, dictature. En tout cas, il faut changement. Ma case, dans un carré changement. Pour Natina Ke, Napesa, Makanis Nangai, Baidi Nangai, Nakatia Parti, Peuple, Sengingai, Basengingai. De sorte que, en un mot, Nazungisa, Mounene ya Congo, na dignité peuple congolais, ils ont vraiment Nanzela. Et il faut le réhabiter le Congo dans sa grandeur, il y a beaucoup de gens qui sont Congo, dans les Israéliens, dans les Banamboka.
Donc, ce qui est tenu, c'est que nous avons une union sur les Kakayano, dans les Zolobakas, les Loyo, dans les Mboka, dans les Zokide, dans le Congo, dans le Pona Nini.
Dans le Pona Ngaï, comme président, pour d'abord, le peuple congolais, des bâtiments, la candidat déjà, tant que nous avons un meeting, na Tchango, devant 15 000 personnes, des partis Indimi. Et nous avons un peu de temps pour nous, pour que nous avons un peu de temps pour nous, Pembe, na Gerate, na Piate, na Bomate, donc ye Frank Diongo, a testé Bolingo Mboka, ye a changé ma Mboka. Ba ponangai, naza candidat pour na changer ma Mboka.
Tango zolo boza maboko pembe.
Il faut que bundisa. Naza maboko pembe, na Bomate, na Ibate, na Gerate, mais na sacrifié vie nanga mobimba pour na Mboka. Na yango donc, babi nanga messieurs les mains propres, messieurs l'anticorruption. Babi nanga messieurs de la rigueur. Parce que na zone gouvernance intègre. Oye abou yaka kanyaka. Donc, na lingi to sala un pays des hommes intègres. Bato yo, ba lingi mboka pe babou y kanyaka. Pumbo ki tombo ama. Mouta ko zoom sa justice nan zela. Mouta ko réhabite ko zoom sa autorité à l'État. Oye ako bati la bumoko ya ikolo. Oye ako tcha kimia. Sa di ke pena sikite na mboka. Parce que, ba régime ba kabibi soza incapable ako desécuriser le Congolais. Et protéger ba Congolais. Bilo ka ba Congolais na ibe ma Congolais nyoso. Eza ba bidje ba zoustra ba 10 milliards ba 5 milliards anate. Donc, ko remette le Congolais nan zela. J'ai tout un programme pour nous présenter en Gomara.
Tango zolo ba ozama boko pembe a toyebi uti kubima na boloko bon to klam sou mbou ekoki mais mbala msou pou bakangaka yo bakanga yo ubimi na mawa ya mokonzi ya mboka ezati ke balobi ba kite yo za uyebelo kote balobi na mawa ya mokonzi ya mboka bongo ata bongo ba dolo baka ozama boko pembe
bon na dossier wana oza journaliste munene oza na réponse mais olingi bele batu ba yeba ngou sou malamu uyebi ke na bima na mawa ya Félix te Félix a signé qui grâce et qui obligation et accord à Semco. Et lui, il a été condamné pour 5 ans à Mambalukuta, mais il a déjà 3 ans, ou 2 ans et demi, c'est-à-dire qu'il a 2 ans ou 2 ans et demi. 2 ans ou bien une année et demi. De ce côté, chaque premier ministre des États-Unis a fait sa grâce. Mais il y a une obligation. J'ai coco Moulumba. Kabila Bimisa Kaït. Est-ce que ça chantage Nango? Là, il y a un Mouyambo. Kabila Bimisa Bango dans la prison. Et ça qui accord à ce qu'on doit appliquer. Kabila Bango qui a appliqué, il faut continuer à le bosser en Gouana. Mais même que Nabima qui a grâce, grâce et les gars permettent la candidate, grâce au président Félix, il faut bosser dans ce modèle. Nazaki condamné à mort pour dire que non, Soko Félix était menatikali. Donc, une année du métikala qui a attaqué Bissangati et Nabima. Alors, pour Nagoloba, est-ce que ma boque pembe après la condamnation? Oui, ma boque est à pembe parce que tant que Nabimi, na cotisio ba mika ka révision na cour de cassation parce que zaki procès à l'okuta politique ba kangaki na kumba papa Tshisekedi na sa la rébellion pona binga na Kabila ndé ba kosina na mbalukuta na kumba papa Tshisekedi alors tant on est court sa requête na cour de cassation ba sukolinga yi ba bio zaki innocent eza mbalukuta ndé ba kitakinga donc kazé judiciaire nanga eza pembe donc na za na condamnation moko tendeko ata mabauto kanganga isuko awa ya lukuta ba bimisa na bango moko donc eza mbalukuta donc ba kangaka ka na étoile na ngai zosenga na kokoma président mboka oyo yango na tie candidat pour na koma président pour na kangola bwana ekolo na kibumbu bazana ngo par rapport à ba dictateur o bazana ngo donc mabongo na ngai ezaka pembe je n'ai aucune condamnation toute ma vie donc je n'ai jamais été condamné qu'on soit le couteau na basi ya sokola yango na kona soko le otinde casier judiciaire na nga ta lelo o mona keza pas d'antécédent judiciaire
batu ba mi tuna sikoyo yo za na ngambo nini ata tango bimi na boloko to batu ba mona kyo sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi de kala mingi te ba monika kobongwa ni sikoyo bazo tuna uzana ngambo nini penza yo moko ebisa bato
non mais nga na za na ngambo ya vérité ngambo ya peuple nga ita una bimi na boloko boye bi bien que nazala ki les compagnons nazala accompagné à papa Tshisekedi na Liwanae. Ma prison nyos na sali sera Mobutu, sera Kabila le père, sera Kabila le fils, bazuka nganga po na za loyal na papa Tshisekedi, po na koma papa Tshisekedi. Donc il est là qu'on dit maté que moi na papa Tshisekedi a trahi combat ya papa nae. Na zalaki tangu na bimi na prison na lobaki na Félix que ndenge za boyé, papa nayo atikala ko pesa Kabila mbotete. Usala accord na ye na kondima na kota na accord na yo te. Soko lingi il faut na combattre la corona. Depuis ou kana kito combattre la corona na combattre la corona. Alors, mais ye tangu to combattre la corona ka boli na Kabila, mais a géré mboka mabe contre na vision à papa nae. Na MC no tata e makambo na nga na ko trahi combat ya papa nayo te. Na sa ki pe point de presse uzalaki oyebi yango to ka boli pona atrahir mboka ate combat papa nae. Donc nazali opposant ya Félix Tshisekedi. Soko papa Tshisekedi alamuki lelo akopesa Félix mbotete akozala opposant nae. Ba fidèle na logique papa Tshisekedi.
Lelo bioza opposant bato belevi bazolo bazana sima ya papa Tshisekedi kasi bato ya minene mingi basangani bazana sima ya mokonzi ya mboka. Bino bolobi boza ba opposant moto na ngambo na eboka nesi penza boko telema liboso ya bingambe wana basangani bino bozo kende moto na ngambo na e boka nesi boko telema.
Moto ya lingi mboka akozala na sima Félicité bato tu baza sima Félicité bato azuluka ba bundisa ki papa na e bato tu baza na Félix baza bato mutaki papa na e c'est-à-dire que biso bato na papa na e to yeba ki valeur papa na ete bango baza ko pesa baza papa na e motete ne bakumi bato ko defendre lelo bato tu baza ki na papa na e ki n'avait pas azaki na mbonga ko pesa biso te azaki na musa ko pesa biso te mais biso to boya bato na ba mutaki Tshisekedi ba gera ba boma mboka nde baza bato na di bakumi bato bakusa Félix Félix a ko perdre élection a ko zoate a ko za deuxième mandat
Toto na mutuna yambo toto silisa.
Toko boya atrisha trichete abuza presente.
Yambo na. Bozo kene na maponami. Baike ya opposition bazolo ba a to batenga ki makambu change. Mabongo la mana aseni. Ebongo la mite. Me bozo kende kaka boebi deja. Bozo lo beza malamu te. Bozo kende kaka boza na confiance. Elo kunye la kisibino ke makambu magosala ma malamu. Pe boko longa.
Romeza ya kopesa confiance etendeko. To kopesa confiance. To sa na mbodome ya bulingute. Ke mwasu na lingete na lingete. Na za kovena na kofiaste awa ezali bangambo ya lita enge kolobate toche seni ale preve tokutia batimwe nga moko ta nakutana prison kadima na yebisa ki clairement je na kende kotika dossier nanga comme candidat président ou na lina comme président le ko na lina comme président tokualiye batimwe na biso nyoso soka meki ko proclamer un non élu tokundima resultate donc tokebisa ki deja. Donc, bato bazo kuna na tricherie, bako lila na muno kambuka ni papa tshike da lobaka.
Malamu mingi to, kosuka awa pona moko na lelo.
Eza la tuza bakandida ebele, eza tuza bakandida ebele. Strategi politiki ba limbola kayango te na miso aba media, me, buko mwona oyu opposition toko sala, pour que Félix a zoate, pe ako zoate. Parce que kopesa Félix, deuxième mandat, eza ku krashi na mimora papa tshike di eza kubuma ideologie, oyu papa tshike na tike li biso. Donc, il est en dehors ya lina papa nae.
Malamu mingi tokosuka awa pona mokonelelu mali solo matundu mingi na mwana mboka Frank Djungu azalaki na biso na buzindu ya lelo matundu mingi. Ezalaki Frank Djungu moko na bayeba kuli la maponomi ma mokondi ya mboka na suka ya mumumu ye. Na sango ya mbala katato uti kozwa sika ba amasa ba tiki ba yekolu Amerika mibale bakangaki na libandela ya bitumba kati na Hamas na Israel. Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango na biso ya mokili ya lelo ezalaki ete Joe Biden asingi na ekolu na ye dolar milliards en kama moko na mitano pona kosunga Israel pe Ukraine na bitumba bazali na yango na Hamas ngambo moko pe Rusi ngambo isusu nzokande parlement ya ekolu Amerika ekokina nuti kopesa ya nu na misolo miye misenga mipo ba republikan bazali kaka nanu kokokate kopona moyangeli ya suku ya balakisi bilongi pona kozwa esika ya Kevin McCarthy atako maponami masima salami mbala misato tulobaki pe ete seni ni e bandi lelo misala mi akolamuka yakolamusa bana ekolo kongo demokratike pou te bazala na mapona mi na suka ya mobu moye yangonde sukisi sango ya mokila lelo to pesibino banso matondo mingi po bolanda ki biso ebeli matondo mingi pe na Sidrak Franklin na Fatuma Kalala Alimasi baiba pesa ki biso maboko onze la ya masini sango susunde tozu yango na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Instagram, YouTube na misusu @vwalingala.com ezalaki wabino Eddie Isango.